valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Shtetet e Bashkuara do të jenë përkrah popullit të Kosovës, u tha deputetëve kosovar kongresisti Elliot Engel. Joakim Rücker paralajmëroi largimin e tij nga Kosova. Cilat janë sfidat e Kosovës pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, analisti Tim Gjuda pohon.
Natyrisht sfidat janë të shumta dhe në këtë kuadër sfida më e madhe do të jetë si të ndalet ndarja e Kosovës nëse është e mundshme.
Pas rivotimit në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim fiton 18, Partia Demokratike Shqiptare 11 deputet. Nuk ka zgjidhje të shpejtë për krizën pas refuzimit të traktatit të Lisbonës nga irlandezët, thanë ministrat e jashtëm të BE-s. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, mohollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmin që i ka përgatitur Ilirjana Bajo.
Prishtinë, shefi unë mikut Joakim Rücker thanë se nuk do të jetë më në krye të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe shtoi se unë mikut do të mbetet në Kosovë derisa të jetë në fuqi rezoluta 1244, por do të përshtatet rrethanave të reja. Pas takimit me presidentin Fatmir Sediu, kryeministrin Hashim Thaçi, kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi dhe shefin e zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith, Rücker thanë se unë mikut do të mbetet në Kosovë por me kompetencat kufizuara. Ai shtoi se kjo shihet qartë edhe nga letra që sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i dërgoj presidentet Sediu. Londër, shefi diplomacisë britanike David Miliband vlerësoi sot se hyrja në fuqi e kushtetutës së Kosovës paraqet hap me të cilin Kosova largohet nga konfliktet dhe i afrohet ardhmes demokratike, shumë etnike dhe evropiane. Sfidat kryesore për Kosovën e pavarur janë stabiliteti dhe prosperiteti, si dhe siguria se do të respektohen të drejtat e të gjitha bashkësive, tha ministri jashtë Miliband. Moskë, hyrja në fuqi e kushtetutës së Kosovës përbën shkeljet e rezolutës 1244 të Kombeve të Bashkuara ka njoftuar Ministria e Jashtme e Rusisë. Ky akt është vetëm një në vargun e masave të rrumbullaksimit arbitrar të sovranitetit territorial dhe të politikës së shkeljes së drejtës ndërkombëtare, i cili vetëm i kontribon situatës së nderë në Kosovë dhe izolimit të serbëve, transmetojnë mediat vendore njoftimin e Ministrisë e Jashtme ruse. Tiranë, shefi i shtabit të ushtrisë shqiptare, general Luan Hoxha, është larguar nga detyra për shkak të shpërthimit në Gërdec. Incidenti ndodhi në muajin mars dhe mori jetën e mbi 20 njerëzve. Shkarkimi i Hoxhës u bë nga presidenti Topi. Po sot kuvendi i Shqipërisë po diskuton heqjen e imunitetit të ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Sediu. Heqja e imunitetit bëhet me kërkesën e prokurorisë dhe lidhet me hetimin e ngjarjes së Gërdecit. 7 zyrtarë të ministrisë së mbrojtjes janë arrestuar me akuzat për neglizhencë. Hagë, 4 të mbjetuar të masakrës së Srebrenicës kanë deklaruar para drejtësisë se Holanda ishte përgjegjëse për dështimin e trupave të këtij vendi për të parandaluar masakrën. 6000 të mbjetuar të masakrës së Srebrenicës dhe familjarët e viktimave kanë hedhur në gjyq në Holandë, Kombet e Bashkuara dhe vetë Holandën si përgjegjëse për masakrën më të rëndë në Evropë që nga fundi luftës së dytë botërore. Seanca dëgjimore me dëshmitë të mbjetuarve do të vazhdojë të mërkurën derisa procesi pritet të vazhdojë disa muaj. Belfast, presidenti amerikan George Bush i dha fund vizitës së tij në Irlandën e Veriut, e cila ishte dhe ndalesa e fundit e turneut të tij evropian. Bush u shoqërua nga kryeministri britanik Gordon Brown dhe u takua me kreun e ekzekutivit Peter Robinson, i cili është përfaqësues i protestantëve, si dhe zëvendësin e tij Martin McGuinness, si shpjestari i ushtrisë irlandeze IRA. Ajo që është interesante lidhur me përparimin e bërë në Irlandën e Veriut është se ka tërhequr vëmendjen e shoqërive në gjithë botën, të cilat pyesin nëse procesi i pajtimit mund të ndodhet tek ato. Martin McGuinness më tregoi për bisedimet e tij me disa nga udhëheqësit irakian rreth asaj se si mund të pajtohen njerëzit, tha Bush. Te ditës në Londër, Bush bisedoi me kryeministrin Brown rreth Afganistanit, Irakut dhe Iranit. Britania vendosi të dërgojë trupa shtesë në Afganistan. Lidhur me Iranin, Gordon Brown tha:
"If Iran continues to ignore United resolutions to
nëse Irani vazhdon të injorojë rezolutat e Kombeve të Bashkuara, nëse vazhdon të injorojë ofertën tonë për partneritet, ne nuk kemi zgjidhje tjetër veç se të shtojmë sanksionet kundër Iranit. Sot Britania mori përsipër të nxisë Evropën për më shumë sanksione ndaj Teheranit, tha Brown. Ai njoftoi se Britania e Madhe do të ngrihet asetet e bankës më të madhe iraniane. Peru, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice filloi një vizitë të papritur në Liban. Rice tha se dëshiron të shprehë mbështetjen amerikane për demokracinë libaneze, e cila shënoi së fundi një sukses të rëndësishëm. Pas 18 muajsh krize politike, forcat politike arritën një marrëveshje për ndarjen e pushtetit dhe zgjodhën presidentin e vendit. Rice u takua me presidentin Michel Suleiman dhe do të takohet me kandidatin për kryeminist Fuad Siniora. Vizita e Rice-it erdhi në kohën kur vazhdojnë mosmarrëveshjet mes koalicionit qeverisës që kanë mbështetjen amerikane dhe opozitës së drejtuar nga Hezbollah. Ky fundit është cilësuar si organizatë terroriste nga Washingtoni. Vjen në kuadër të grupit B të kampionatit evropian të futbollit në këto momente po luhet pjesa e parë e ndeshjeve Poloni-Kroaci dhe Austri-Gjermani. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kongresisti amerikan Eliot Engel u drejtua me një fjalim kuvendit të Kosovës. Zoti Engel tha se Kosova është shteti pavarur, demokratike, sovran dhe këtë fakt duhet ta pranojnë të gjithë, përfshirë dhe Rusinë e Serbinë. Ai premtoi se Washingtoni do të jetë i përfshirë në proceset në Kosovë, ndërsa u bëri thirrje Kombeve të Bashkuara dhe UNMIK-ut që të transferojnë kompetencat tek vendorët dhe të largohen për të lëshuar vendin misionit e Oleksit. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë përkrah popullit të Kosovës, ka thënë sot kongresisti amerikan Eliot Engel në një fjalim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Në këtë seancë solemne të organizuar për kongresistin e njohur amerikan, Engel tha se nuk duhet lejuar që Moska dhe Beogradi të bllokojnë procesin dhe të krijojnë destabilitet në Kosovë, ndërkaq që ka bërë thirrje Kombeve të Bashkuara dhe UNMIK-ut se periudha e tyre udhëheqëse në Kosovë ka përfunduar dhe se tash duhet të lejojnë misionin e Eulexit të fillojë me operimet e lota në gjithë territorin e Kosovës sa më shpejt që të jetë mundur. Ai tha se edhe në misionin e ri Shtetet e Bashkuara do të jenë të përfshira, nga se këtë e dëshiron populli i Kosovës. Besoj se populli i Kosovës dëshiron që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jenë të përfshira në procesin në Kosovë, sepse i beson Amerikës dhe duhet të besoj, ka thënë kongresisti Engel. Ndërkaq, duke folur për letrën e fundit të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, Engel tha se ky është momenti që UNMIK-u të shkojë kurse Eulexi të shtrihet në Kosovë. Nuk mendoj se Eulexi duhet të sfidohet nga Kombet e Bashkuara për shkak të obstruksioneve ruse, ka thënë ai. Kongresisti Engel tha se në Kosovë po ndërtohet një demokraci e vërtet, një shtet i fortë e sovran me një shoqëri të lirë dhe demokratike. Andaj, ai tha se të gjithë duhet ta kuptojnë se Republika e Kosovës është e përhershme dhe qëndrueshme. Në këtë aspekt ai lavdroi nxjerrjen dhe fuqizimin e kushtetutës me të cilën se u shpreh ai, Kosova po zë vend në bashkinë e kombeve demokratike, ku zbatimi i ligjit është me rëndësi kapitale. Andaj Engel tha se tash duhet të ketë një tranzicion të vërtetë dhe pasvarritje që nën kupton dorëzimin e kompetencave nga UNMIK-u të qeverisë. I think that the United Nations can really truly play an effective role. I would hope that Russia and Serbia would stop playing their negative games. Presoj se Kombet e Bashkuara do të luajë një rol pozitiv dhe shpresojmë se Rusia dhe Serbia do të pushojnë së luajtur rolin negativ. Këto dy vende duhet ta kuptojnë dhe pranojnë se pavarësia e Kosovës është jo vetëm në të mirë në Kosovës, por edhe të rajonit dhe gjithë botës, theksoi kongresisti amerikan. Eliot Engel premtoi se Washingtoni do të angazhohet që edhe më shumë vende ta njohin Kosovën e pavarur. Ai tha se ndiej i lumtur që në Kosovë, si pavarësia ashtu edhe fuqizimi i kushtetutës është shënuar edhe me flamurin amerikan. Fjalimi i kongresistit Eliot Engel është përcjell me duartërkitje të shpeshta të deputetëve kosovar. Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi tha se legjislativi i Kosovës ndihet i nderuar që sot i është drejtuar njeriu që ka kontribuar atë shumë për Kosovën, lirinë dhe pavarësinë e saj për 20 vjet rresht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Liderët kosovarë thonë se kushtetuta zbatohet në tërë territorin e Kosovës, por në fakt Gjohushe di se kjo nuk është e vërtet, thot Tim Gjuda në një intervist për Radion Evropa e Lirë. Në bisedën që e zhvilloi Arbana Vidishiqi, zoti Gjuda thot se në disa fusha autoritetet e Kosovës nuk do të mund të ushtrojnë pushtetin që si pas ti paraqet konsolidim të situatës si krejuar nga vitin 1999.
Zoti Gjuda, Kosova tani ka kushtetutën e saj, por cilat janë sfidat që ju i shihni në zbatimin e kësaj kushtetute?
Well, of course, there are plenty of challenges.
Natyrisht sfidat janë të shumta dhe në këtë kuadër sfida më e madhe do të jetë si të ndalet ndarja e Kosovës, nëse është e mundshme. Në afatin e shkurtër kjo mbase nuk do të jetë e mundshme dhe kushtetuta nuk do të mund të ofrojë përgjigje në këtë drejtim. Çështja e dytë është se nuk është as pak e qartë se kujt do t'i takojë autoriteti vendimtar. Në njërën anë është zyra civile ndërkombëtare, e cila thotë se është ajo e cila ka autoritetin e Kosovës, por në anën tjetër është edhe misioni i Kombeve të Bashkuara, i cili gjithashtu po
Në këtë kuadër, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka dërguar planet e tij për rikonfigurimin e Unimikut. Si e shihni ju këtë rikonfigurim?
Në fakt, duket se këto plane nuk tingëllojnë si plane, ashtu si që duke në shikim të parë. Njerëzit kanë folur për plane, por aty nuk ka gjë konkrete. Të marim si shembull pozicionin e misionit evropian EULEX dhe vendosin e misionit të drejtësisë dhe policisë të bashkimit evropian. Zoti Ban e letrën që i ka dërguar presidentit e Kosovës, Fatmir Sejdiu, ka thënë se synon të bisedoj me bashkimin evropian për një rol të sforcuar të EULEX-it në Kosovë, por në letrën që i ka dërguar presidentit Serbis Boris Tadic, ai nuk ka folur për një rol të sforcuar, por vetëm se synon të flasë me Javier Solanën për këtë gjë. Tash për tash, me sa e shoh unë, nuk ka marrveshje për EULEX-in që të fillojë të veprojë në Kosovë.
Disa kanë thënë se kombinimi midis Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara mund të prodhojë krizë dhe lëmsh në arrangjimet institucionale. A do të pajtoheshit?
Well, I think it is the less for the moment, but I'm not quite...
Unë mendoj se aktualisht është lëmsh, por me gjitha të nuk jam aq pa shpresa dhe tjerët. Në fund, unë mendoj se mund të dalë diçka konstruktive nga i gjithë këj konfuzion. Unë mendoj se Ban Ki-moon posynon të krijojë një bilanc të ri politik forcash në Kosovë të ngjashme me situatën aktuale, ku të gjithë liderët mund të shtiren para popullatës së tyre për gjërat e cilat nuk janë të vërteta. Të marrim si shembull parlamentin serb në Kosovë. Kjo do të ndihmojë liderët në Serbi që të pohojnë se Kosova nuk është e pavarur, gjë që në fakt pjesa dërmuese e saj është e pavarur. Në anën tjetër, liderët kosovar do të thonë se kushtetuta zbatohet në tërë territorin e Kosovës, por në fakt çdo kush e di se as kjo nuk është e vërtetë. Kushtetuta mund të zbatohet në pjesën ndërmuese të Kosovës, por jo në gjithë territorin e saj. Prandaj do të ketë përpjekje për të lënë hapësirë interpretimesh mbi këtë çështje, duke vënë EULEX-in në umbrellën e Kombeve të Bashkuara, në mënyrë që ata të cilët duan mund të thonë se Këshilli i Sigurimit ka autoritetin vendimtar mbi EULEX-in, por urdhrat do të vinin nga Brukseli.
Komuniteti sërb në veri të Kosovës ka paralajmëruar formimin e parlamentit paralel. Udhëhecit e këtij komuniteti tashmë kanë konstituuar pushtetin lokal me gjithë kundërshtimet ndërkombëtare. Çfarë do thotë kjo për funksionimin e Kosovës si një shtet i ri?
Do të thotë se do të ketë fushat e caktuara në të cilat autoritetet në Kosovë nuk do të mund të ushtrojnë pushtetin. Kjo në fakt pak a shumë është e ngjashme me situatën që po mbretëron në veri që prej vitit 1999, thjesht në kupton një konsolidim të situatës e krijuar që nga viti 1999.
E përmendët më herët rrezikun e ndarjes, por a nuk mendoni se kjo mund të ndikojë edhe në rajone tjera, se me një hap të këtill mund hapet ajo që njihet si kuti e Pandorës?
Në parim po, keni të drejtë, por në fakt deri më tash ka qenë një situatë relativisht e qetë në pjesën tjetër të rajonit. Megjithatë, mendoj se ende askush nuk është duke biseduar për ripercaktimin e kufive në kuptimin ligjor, por edhe fizik, dhe këtu qëndron dallimi. Ende nuk kemi arritur në këtë periudhë dhe mbase nuk do të arrijmë kurrë.
We haven't got to that stage yet and we may never get to that stage.
Ishte ky analisti Tim Gjuda. Një ditë pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, serbët e Kosovës shfaqin brenga se pavarësisht kundërshtimit politik që i bëhet këtij dokumenti, realiteti në terren megjithatë do të ndryshojë. Ata kërkojnë nga Beogradi të mos bëjë sehir, por të reagojë me masa konkrete ndaj veprimeve të Prishtinës. Kronike Albana Isufit.
Kryetari i Asociacionit të Komunave dhe Vendbanimeve Serbe në Kosovë, Marko Jakšić, është i bindur se kushtetuta e Kosovës nuk do të jetë zbatueshme në veriun e banuar me serb, por ai mendon se qeveria në Prishtinë do të mundohet, siç shprehet ai, që me dhunë të zbatojë kushtetutën edhe në pjesët qendrore ku jetojnë serbët.
Ono što ja očekujem pre svega od strane Beograda. Beograd mora na jak i nedvosmislen način.
Unë pres që Beogradi në një formë të fuqishme dhe pa ekuivoke të ndërmarrë masa reciproke. Çka nën kupton kjo? Kjo nënkupton se nuk mundet që Prishtina të vështirësoj jetën serbeve në territorin e Kosovës e këtë Beogradi ta shikoj në mënyrë të qetë. Beogradi duhet të veproj me masa të njëjta dhe në mënyrë unike të luftoj për këtë hapësir. Nuk duhet të luftoj vetëm me fjalë dhe me aktivitete diplomatike, por duhet të luftoj edhe me forma tjera. Atë që ne e dim hë për hë është se Kosova në shumë aspekte varet nga Serbia, shprehet Jakšić. Kushtetuta e Kosovës hyri dje në fuqi duke zëvendësuar kështu kornizën kushtetuese me të cilën që qeverisur Kosova për vite me radhë. Serbët kundërshtojnë këtë kushtetutë, por kanë nga ata që thonë se zbatimi i saj do të ndjehet në praktik, pavarësisht kundërshtimit politik që po i bëhet aktit më të lartë juridik. Sigurisht se do të ketë ndryshime të caktuara, ashtu edhe siç është paralajmëruar. Shumë nga ata që vuzisin me tabela serbe duhet të pagojnë 50 euro nëse hyjnë në Kosovë dhe nuk mund të hyjnë pa kartonin e gjelbër, kështu që ka diskriminim këtu. Gjithashtu mund të priten probleme duke pasur parasysh deklaratën e kryeministrit Thaçi se institucionet e Kosovës do të realizojnë pushtetin në tërë territorin e Kosovës dhe paralajmërimet e tij se duhet të zhbëhen strukturat paralele. Ne jemi kundër kësaj, pasi që nëse zhduken strukturat e shtetit të Serbisë, nuk do të ketë serb në Kosovë, thot Goran Arsic, kryeshefi të ashtu quajturit Çark i Prishtinës. Në anën tjetër, politikani serb Oliver Ivanović vlerëson se serbët në veri të Kosovës janë në një pozicion më të volitshëm dhe se zbatimi i kushtetutës mund të bëhet vetëm nëse pajtohen edhe serbët që jetojnë atje. Konsideroj se situata do të jetë jashtëzakonisht e pavolitshme pasi që zyrtarët serb do të kërkojnë që të mos bashkëpunohet me EULEX-in, ndërsa UNMIK do të ketë gjithnjë më pak. Me qeverinë e Kosovës dhe me shqiptarë do të jetë pamundur të bashkëpunohet pasi që aty nuk do të ketë serb. Ndërsa mos besimi në mes të shqiptarëve dhe serbëve është edhe më tej i lartë, thot Ivanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analistët politik në Kosovë thonë se do të ketë vështirësi në zbatueshmërinë e ligjeve që i ka dekretuar presidenti Sejdiu. Të njëjtën e pohon edhe ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati, i cili konsideron se mos bashkëpunimi me serbët do të paraqes problem për zbatimin e ligjeve, sidomos për decentralizimin. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ligjet të cilat janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës dhe të cilat i kanë nënshkruar presidenti i Kosovës me rastin e hyrjes në fuqi të kushtetutës, do të kenë vështirësi të zbatohen edhe për një kohë të gjatë, vlerëson analisti politik Muhamet Kelmendi.
Aplikimi i tyre do të ketë vështirësi të mëdha. Çështja e parë, çështja e shtrirjes së funksionalitetit dhe të pushtetit të organeve qendrore në tërësi në territorin e Kosovës. Çështja e dytë është çështja e ekzistimit të organeve paralele serbe në Kosovën veriore në disa pjesë tjera të enklavave që i quajmë ne në gjuhën popullore. Çështja e tretë është çnimi tërësisë territoriale të Kosovës nëpërmjet pushteteve paralele.
Mëtej zoti Kelmendi thotë se zbatueshmëria e ligjeve do të marrë kohë, sipas tij institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare duhet të angazhohen më shumë në këtë drejtim.
Unë mendoj që organet qendrore të Kosovës, të organet tjera të Kosovës, ne veçanti faktori ndërkombëtar në këtë rast të Unionit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, duhet të veprojnë në drejtim të ndryshimit të qendrimeve ndërkombëtare, sidomos të rezolutës 2024. Mendoj se derisa shpallur shteti, është njohur shteti, ekzistimi i kësaj rezolute është tepërt.
Nga ana tjetër, koordinatori për miratimin e ligjeve të pakut së Atisarit, Skënder Durmishi, nuk parashikon ndonjë problem të veçantë në zbatueshmërinë e ligjeve të pakut së Atisarit.
Nuk presim ndonjë vështirësi të veçantë ose edhe më saktë, as më shumë as më pak se sa për ligjet e tjera. Lidhur me këto ligje presim se do të kenë zbatueshmëri sikurse edhe ligjet e tjera.
Ligjet të cilat vlerësohen se do të kenë vështirësi në zbatueshmërinë e tyre do të jenë ato që kanë të bëjnë me decentralizimin e pushtetit lokal. Një gjë të tillë e pranon edhe ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati, i cili megjithatë thotë se me kalimin e kohës do të zbatohen të gjitha ligjet.
Po, pikërisht ligji për kufit administrativ themelimi i komunave të reja, bartja e kompetencave shtesë dhe kompetencave të veçanta do të rezistenca e liderëve dhe një pjesë të popullatës serbe këtu do të jenë vështirësi, por ne shpresojmë se ajo është në interesin e tyre dhe pikrisht këtë decentralizim është i dizajnum dhe adresohen disa brengave të komunitetit sërb me idenë matë mirë që ata të bartin të drejtat dhe kompetencet e tyre në nivelin lokal në përmes cilës do të mund të ndikojnë drejt për drejt në kualitetin e jetës, do të mund nga dalë të integrojnë në shoqinë kosovare dhe të videjtë një pajtim.
Ministri Ferati thotë se pasardhësia e misioneve ndërkombëtare ndikon në dinamikën e zbatueshmërisë së ligjeve.
Tani është thirrje me bisedu për një dinamik shumë të saktë, por fillimisht ne po presim tani që të qartësohet rikonfigurimi i misionit të UNMIK-ut, shqyrtohen pastaj se a do të bashkëpunojnë autoritetet dhe qytetarët serb dhe komuna nëpër ato lokalitete me shumicë serbe dhe nëse ndodh kjo, atëherë ne besojmë se ajo do të ndodhë shumë shpejt dhe nuk shon ndonjë pengesë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni njoftoi sot se pas rivotimit të djeshëm, Bashkimi Demokratik për Integrim ka fituar 18 ulse në parlament, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare 11. Vëzhguesit thanë se zgjedhjet e djeshme nuk kanë qenë si të një qershorit, megjithse janë përsjellë me disa anomali. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Rivotimi u zhvillua pa dhunë, por procesi zgjedhor në përgjithësi nuk i ka plotësuar disa nga standardet kryesore, pasi janë shënuar raste tensionimesh dhe friksimesh. Ky është vlerësimi i misionit të OSBE-s dhe ODHR-s për rivotimin e së dielës, në të cilat u anuluan zgjedhjet e 1 qershorit për shkak të incidenteve dhe mbushjes së kutive. Edhe përska i përpjekjeve pozitive të institucioneve shtetërore për të siguruar rivotim të suksesshëm, rastet e tensionimit dhe të friksimit janë shënuar gjatë fushatës si dhe në ditën e rivotimit. Presim të shohim hetim të vazhdueshëm dhe shpresojmë se drejtësia do të arrihet. Dhe kjo nevojitet për të kthyer besimin tek sundimi i së drejtës, ka theksuar Pia Christmas Moller nga Asamblea Parlamentare e OSBE-s. Ndërkohë ambasadori Robert Berry, që drejtoi ekipin vëzhgues të zgjedhjeve, ka dalë me kritika ndaj institucioneve shtetërore, sidomos ndaj Ministrisë së Brendshme, nga se siç kanë analizuar ai, dikasteri i policisë nuk kanë ndërmarr hapat e nevojshme për arrestimin e autorëve të incidenteve, ndërsa Kaceku, rajoni të Tovës, ku nga 265 akt pa ditë ngritura, janë arrestuar vetëm 26 persona. Si pas OSBE-s, përgjësia për këta u takon Refet Elmazit, zëvendës minister i brëndshëm, dhe Faik Dervishit, shefi policisë të Tovës, kanë nënvizuar ambasadori Beri. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Këshillit e Evropës, Mevlut Çaşuglu, deklaroi se në pjesën më të madhe të vendvotimeve kishte kulturë tolerimi, dhe kjo na bën, siç ka nënvizuar ai, të shpresojmë se nëse ekziston dialog mes dy partive më të mëdha shqiptare, nuk do të ketë incidente gjatë zgjedhjeve të ardhshme. Isha këndshëm i befasuar nga ambienti i qetë dhe padhun dhe nga atmosfera tolerante midis përfaqësuesve të partive më të mëdha shqiptare, por disa vërejtje vazhdojnë të jenë të pranishme, siç është ndërprerja e votimit në katër vend votime, kemi raporte për raste kërcënimi dhe friksimi, madje edhe ndaj vëzhguesve tan, ka theksuar Çaşuglu. Ndërkaq, kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Jovan Josifovski, ka bërë të ditur numrin e saktë të deputetëve që fituan partitë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare.
Koalicia VMRO-DPMN i drugjise partijova, koalicia 63 pretenic.
Si pas të dhënave të KSZ-s, koalicioni u dhehequr nga VMRO-DPMN ka fituar 63 deputet, koalicioni i prirë nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka fituar 27 deputet, Bashkimi Demokratik për Integrim 18 deputet, Partia Demokratike Shqiptare 11 deputet dhe Partia për Ardhmëri Evropiane 1 deputet. Ka bërë të ditur Jovan Josifovski duke vlerësuar se rivotimi i së dielës ka kaluar në atmosferë korrekte dhe demokratike në pjesën më të madhe të vendvotimeve. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Refuzimi traktatit të Lisbonës nga Irlanda nuk do t'i prish përpjekjet e Bashkimit Evropian të pranoj shtetet të reja nga Ballkani si dhe Turqinë, tha Eurokomisioneri për zgjerimin Oli Rehn. Për kundër vështirësive rreth traktatit të Lisbonës, BE-ja e mban fjalën rreth perspektivës evropiane të Ballkanit perëndimor dhe Turqisë, tha Rehn në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s. Nga Luksemburgu njofton Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë përfunduar ditën e parë të takimit të tyre në Luksemburg, ku është diskutuar edhe për rajonin e Ballkanit Perëndimor, për Shirin dhe për Kosovën. Kësaj radhe për Kosovën nuk ka patur diskutime të gjata, sepse kjo temë është lënë edhe për samitin e shefave të shteteve dhe qeverive të BE-s, që zhvillohet të enten dhe të premten në Bruxelles. Në Luksemburg, sot Bosnia Hercegovina ka nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe në këtë mënyrë është bërë shteti i fundit i rajonit të Ballkanit që ka këtë marrëveshje me BE-n. Kosova ka mbetur e vetmja, e cila për shkak se nuk është pranuar ende nga të gjitha shtetet anëtare të BE-s, nuk mund të ketë negociata për këtë marrëveshje. Por, sikur për Kosovën, ashtu edhe për të gjitha vendet e rajonit, është përmendur perspektiva evropiane. Në konkluzat që janë miratuar sot, thuhet se Bashkimi Evropian rikonfirmon destikrin e vetë ndaj perspektives evropiane të rajonit të Ballkanit. Sa i përket vendeve të Ballkanit të Perëndimor, sot janë vendeve porosi se refuzimi i traktatit të Lisabonës në referendumin në Irland nuk do të ketë pasoja për procesin e zgjerimit të BE-s. Ndonë që ka patur disa shqecime se kjo mund të ngadalsoj apo edhe të pavundsoj procesin e zgjerimit, Komisioneri i Zgjerimit Olli Rehn ka thënë sot në Luksemburg se Bashkimi Evropian unanimisht ka marrë vendim për të vazhduar procesin e zgjerimit dhe se refuzimi i traktatit të Lisabonës nuk do të ketë ndikim direkt në këtë proces. Ai ka thënë se vendet e rajonit të Evropës juglindore, pra Ballkani Perëndimor dhe Turqia, kanë perspektive evropiane dhe BE-a do të mbetet besnike ndaj obligimeve të veta në këtë drejtim. Për Radion Evropa e Lirë, nga Luksemburgu, Augustin Palohaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Korespondentja e radios Evropa e Lirë në Moskë, Claire Big, njofton se dhuna racore ka arritur rekord gjatë këtij viti në Rusi. 57 persona janë vrarë deri tash në sulmet me motive racore, megjithse problemi nuk është i ri.
Uzbekja 36-vjeçare Kamola që jeton në Moskë është rrahur në një stacion metroje derisa po shkonte në punë. Disa të rinj e kanë goditur pa paralajmërim me grushta në fytyrë dhe në stomak. Dy meshkuj me goditën pa pritmas nga pas, fillimisht me goditën në syrin e djathtë dhe pastaj më thyen hundën. Unë nuk kam bërë asgjë të keqe, ata më sulmuan vetëm pse isha e mbuluar, tha Kamola. Ajo nuk e mban në mendë se si është dërguar në spital. Vetdia është kthyer pas 4 ditëve derisa plagët ishin aq të mëdha sa i duhej të nënshtrohet operacioneve. Sidoqoftë, nëna e dy fëmijëve e konsideron veten me fat. Si shumë të huaj dhe pjesëtar të pakicave etnike që jetojnë në Rusi, ajo është e vetdijshme se dhjetra veta çdo vit janë viktima të krimeve nga urrejtja. Organizata SOVA në Moskë që monitoron krimet nga urrejtja thot se 57 persona janë vrarë dhe 117 të tjerë janë lënduar që nga fillimi i këtij viti në Rusi. Shifrat janë më të larta krahasuar me vitin e kaluar.
Цифра 57, она очень сильно занижена. Очень тяжело стало получать информацию.
Numri 57 është më i ulët se sa e vlerësojnë disa, por mbledhja e informacioneve është shumë e vështirë. Rastet e tilla nuk janë raportuar në media, kurse organet e rendit nuk na japin të dhëna, tha zëvendës drejtoria e organizatës SOVA Galina Kozhevnikova. Egërësia arriti kulmin vitin e kaluar kur në internet u postua një video në të cilën meshkuj të maskuar ekzekutuan tonë njerëz me ngjyrë. Ministria e Brendshme e Rusisë dhe Shërbimi Sekret në fillim e mohuan si false videon, në të cilën njëri nga robërit e lidhur i u prek koka, ndërsa tjetri u qellua në kokë. Vërtetësia u dëshmua vetëm kur një njeri nga Dagestani njohu si viktimë vëllain e tij. Aktivistja për të drejtat e njerëzit Svetlana Ganushkina tha se autoritetet përfitojnë nga eksploatimi i punëtorëve të friksuar dhe shpirtthyer. Tani viktima kryesore janë njerëzit nga Azia Qendrore. Autoritetet e lejojnë këtë sepse ai rajon përfaqëson burimin kryesor për punë skllavi. Vullneti i tyre sjell përfitime për ata që i shfrytëzojnë, tha Ganushkina.
Dhe në fund parambylljes ju përgatitem disa nga titujt e edicionit. Shtetet e Bashkuara do të jenë përkrah popullit të Kosovës, u tha deputetëve në Prishtinë kongresisti amerikan Eliot Engel. Shefi UNMIK-ut Joakim Rücker paralajmëroi largimin e tij nga Kosova. Pas rivotimit në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim fiton 18, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare 11 ulse në parlament. Dhe ju është nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.